Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah baca hadis nomor 163. Hadis yang ke-8 dari bab menjaga amal sunnah. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin aw qadanara." Perumpamaan antara aku dan kalian itu seperti orang yang menyalakan api. Faja'ala al-janadibu wal-farashu yaqa'na fiha. Lalu al-janadib, belalang-belalang, kemudian al-farash, serangga-serangga, yaqa'na fiha, berusaha untuk masuk ke dalam api tadi. Wahuwa yadhubbuhunna anha. Dan sementara orang itu berusaha untuk menghalanginya. Wa ana akhidun bi hujazikum aninnar. Dan aku mengambil hujazikum. Hujaz itu hajiz itu artinya stut. Stut itu apa ya? Sabuk. Ikat pinggang. Aku pegangi area ikat pinggang kalian, aninar, agar tidak nyemplung neraka. Wa antum tafallatuna min yadayya. Tapi kalian lepas dari tanganku. Hadis riwayat Muslim. Al-janadib, bentuk jama' nahwul jarad wal farash. Sama seperti al-jarad, belalang, wal farash atau serangga-serangga. Hadza huwa al-ma'ruf alladhi yaqa'u fin-nar. Binatang yang biasanya senang dengan cahaya. Dan kata An-Nawawi, inilah binatang yang biasanya masuk ke dalam api. Di masa silam enggak ada lampu seperti kita. Kata Nawawi, binatang-binatang ini kalau sudah dinyalakan sentir ya, lampu teplok, maka banyak serangga yang nempel kemudian mati. Al-hujaz, jam'u hujzatin. Jam'u hujzatin, bentuk jamak dari kata hujzah. Wahia mak'adul izar wassarawil. Tempat untuk mengikat sarung atau celana. Ya, bahasa kita sabuk. Dan ini salah satu di antara bukti, kalau judul di kajian pagi ini, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, sehingga apa tujuannya adalah untuk menghalangi umatnya jangan sampai mereka masuk neraka. Jadi begini, ada sebagian orang yang dia mungkin gagal paham dalam memahami status rahmat bagi seluruh alam. Ayatnya bagaimana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita ditanya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin?" Tidaklah aku mengutusmu kecuali seluruh alam. Yang berstatus rahmat di sini apanya, Pak? Fisik beliau atau ajaran beliau? Ajaran? Kenapa ajaran? karena dengan ajaran itu mereka akan berbahagia. Karena fisik Nabi SAW dibatasi waktu dan tempat. Kalau rahmat itu fisik, berarti kita gak dapat. Sementara definisi alam tidak hanya terbatas untuk yang hidup di zaman Nabi SAW, tapi menyeluruh. Tidak dibatasi waktu dan tempat. Sehingga yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut sebagai rahmat di sini adalah dikaitkan dengan irsal, pengutusan. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu. Bukan wa, tidaklah aku menciptakanmu. Kalau fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti ciptaan beliau. Dan fisik beliau sudah ada sebelum beliau jadi Nabi, tapi belum berstatus sebagai Rasul, belum diutus oleh Allah, sehingga belum berstatus sebagai rahmat. Begitu beliau diutus oleh Allah, dapat wahyu, maka di saat itulah beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam, jadi rahmat bagi alam. Dan di sini yang menjadi rahmat bagi alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat yang merupakan ajaran ini isinya apa, Pak? Kenapa bisa sampai menjadi rahmat bagi seluruh alam? Berarti kan kita perlu tahu isinya apa? Apa isi dari ajaran? Isi dari ajaran itu apa? Perintah. Kemudian apa lagi? Dan larangan. Lalu apa lagi? Ancaman sama larangan ya. Aturan. Cara bagi waris seperti ini. Cara dalam bermuamalah seperti ini. Aturan ini dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat bahwa inti dari ajaran beliau isinya adalah adanya perintah, larangan, dan aturan yang kita sebut dengan ahkam, hukum. Nah, apakah semua manusia mereka bersedia untuk menerima perintah beliau? Kenyataannya tidak. Demikian pula banyak orang yang tidak mau meninggalkan larangan beliau. Hal yang sama juga banyak orang yang mereka meninggalkan aturan yang beliau buat. Sehingga ketika realita di lapangan, banyak orang yang dia tidak mau mengikuti ajaran beliau, bukti bahwasanya mereka menolak nikmat. Ada orang yang dia tidak mau diatur dengan aturan syariat, dengan banyak pertimbangan. Dan salah satunya adalah mereka merasa bahwa aturan syariat itu terlalu mengekang kehidupan dunianya. Nanti kalau saya ngikuti ini serba enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Begitu, Pak. Sehingga ketakutan untuk belajar, atau sudah tahu tapi enggak digubris, enggak dipedulikan. Atau dia ngerti bahwasanya itu dilarang tapi tetap dilanggar. Posisi itu menunjukkan bahwasanya mereka menolak nikmat. Oleh karena itu, kalau kita bicara siapakah manusia yang paling banyak menerima nikmat, jawabannya siapa? Siapakah manusia yang paling banyak menerima nikmat berupa rahmat bagi seluruh alam itu? Jawabannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Kemudian beliau menyampaikan risalah. Dari setiap manusia yang mendengar dari apa yang beliau sampaikan, ada yang mau menerima dan ada yang menolak. Pertanyaannya, dari manusia yang mau menerima dan menolak, siapa yang paling banyak menerima nikmat itu? Jawabannya, para ulama. Karena itu para ulama disebut sebagai ahli warisnya para nabi. Sehingga yang paling banyak dapat nikmat dari syariat adalah ulama. Maka mereka disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli waris para nabi. Nikmat itu bisa dirasakan ketika dipelajari. Setelah dipelajari, dia bisa mendapatkan keterangan untuk bekal hidupnya lalu diamalkan. Demikianlah para ulama Rabbani yang mereka disebut oleh Nabi SAW. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Karena ketika para ulama itu mempelajari syariat ini, kemudian dia amalkan dan dia sampaikan kepada masyarakat, pada posisi itulah mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan jatah terbesar dari nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tahap awal seperti itu, banyak di antara manusia yang belum mau menerima, sehingga belajar saja enggak mau, apalagi mengamalkan. Karena itu, kalau kita ingin melihat pembuktian kasih sayang Rasulullah SAW, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya itu buktinya apa? Pelajarilah syariat beliau. Akan begitu tampak. Oh, seperti inilah kasih sayang Nabi SAW. Karena cinta itu dibuktikan dengan apa? Berbagi. We care, terus share. Sehingga Nabi SAW yang ngerti apa saja yang bermanfaat dan apa saja yang berbahaya, maka Rasulullah SAW berbagi. Tapi ya banyak orang yang tidak mau dikasih. Sudah disediakan, tinggal ngambil, banyak yang tidak mau untuk menerimanya. Baik, berikutnya, urusan manusia itu ada dua. Ada urusan agama dan ada urusan dunia. Yang menjadi urusan Nabi SAW yang mana, Pak? Agama. Kalau dalam urusan dunia, apa kata beliau? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Maka untuk urusan dunia, bagaimana cara agar orang itu hidup nyaman di dunia dengan fasilitas-fasilitas yang mereka bisa ciptakan, Rasulullah SAW ngasih kelonggaran. Yang penting tidak melakukan pelanggaran. Sehingga di sini manusia bebas kreasi. Tapi kalau urusan agama, disinilah Nabi SAW yang mengatur. Ini urusan Nabi SAW. Dan ini kaitannya dengan masalah akhirat, yang tidak diketahui dan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itulah gambaran yang tadi diberikan Nabi SAW. Orang lebih senang masuk neraka. Maka upaya beliau dihalangilah umatnya, ditarik ya, ikat pinggangnya sekuat tenaga. Tapi kata beliau, tafallatuna min yadayya. Tapi kalian itu lepas dari tanganku. Sehingga saat dipegangi dengan kenceng, tetap ingin masuk. Akhirnya lepas, sementara yang dihalangi oleh beliau jumlahnya banyak sekali. Maka ada yang lepas masuk neraka, ada yang lepas lagi masuk neraka. Padahal Rasulullah SAW sudah berusaha untuk menghalanginya. Siapa orang yang lepas itu? Yang tidak mau diatur. Sehingga ketika disebutkan, ini enggak boleh, Pak. Wah, ngeyel dia. Masa kok yang ini rain tuh? Titik-titik kok haram, dikit-dikit haram, negak haram, apalagi. Dan aneka alasan orang ketika dia diberitahu kalau perbuatan seperti itu dilarang. Akhirnya lepas. Satu demi satu lepas. Dan dia bertahan dalam perbuatan maksiat. Baik. Kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang mau terbuka untuk menerima kebenaran, walaupun sekiranya kebenaran itu rasanya berat untuk dilakukan. Ada satu doa yang barangkali layak untuk Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. InsyaAllah Bapak Ibu sudah sering mendengar dan sebagian sudah hafal. Maka rutinkan doa semacam ini agar kita tidak punya kacamata yang terbalik. Kebenaran nampak sebagai kebatilan, kebatilan nampak sebagai kebenaran. Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke hadis bawahnya. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9 di urutan bab atau nomor 164. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau Imam Nawawi menyebutkan 3 hadis. Anhu darinya, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi la'kil asabi wassahha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari dan menjilati piring ketika makan. Waqala, dan beliau bersabda, innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Kalian tidak tahu di bagian mana di bagian mana makanan yang berisi keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Kita baca lanjutannya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Kalau ada makanan kalian yang jatuh, ambil. Fal yumit maka nabiha min adha. Lalu bersihkan kotoran di makanan itu. Jangan asal langsung masuk ke tempat sampah. Bahkan ada yang ketika makanan jatuh, diinjak. Ini kurang menghargai makanan. Ambil makanan itu, bersihkan kotorannya. Wal yakulha, dan silahkan dimakan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan ditinggalkan untuk setan. Kemudian wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan bersihkan tangannya dengan kain, dengan tisu. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia jilati jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia tidak tahu di bagian mana ada keberkahan makanannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inna syaitana, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum, sesungguhnya setan ikut hadir bersama kalian, inda kulli syai'in min sya'nihi, di setiap urusannya. Di setiap aktivitas yang kita lakukan, setan nongkrong di situ. Sampai dia ikut nongkrong ketika kita sedang makan. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu. Kalau ada makanan yang jatuh, falyumit maka nabiha min adza, maka bersihkan kotorannya, falyakulha, dan makanlah. La wala yad'aha lisyaitan, dan jangan tinggalkan untuk setan. Baik. Ujian yang pertama berkaitan dengan masalah adab makan. Kalau kita perhatikan, adab makan itu bukan sebatas masalah adab, tapi di sana ada banyak muatan, muatan akidah, muatan masalah tawadhu, kemudian karakter, dan seterusnya. Maka belajar adab makan, kita bisa belajar banyak hal. Tidak hanya sebatas bagaimana cara makan yang rapi dan tertib. Tapi lebih dari itu, kita belajar kepribadian, kita belajar karakter, kita belajar tawadhu, kita belajar akidah, keyakinan, dan seterusnya. Walaupun dari adab makan. Saya punya kawan, dia punya warung cukup besar ya, di daerah Semarang. Cerita beliau. Untuk open recruitment karyawan, kan ada banyak tahap ya, dari mulai administrasi, kemudian ke HRD, sampai yang terakhir itu owner. Nah, saat berhadapan dengan owner, itu cuma disuruh makan. Udah kamu makan, sama ownernya ditinggal beraktivitas. Dilihat bagaimana cara dia makan. Kalau bersih, tidak meninggalkan sisa, kemudian rapi, itu kata beliau salah satu indikator orang. Sehingga yang tidak merasa, yang punya karakter baik, sopan, kemudian tawadhu, itu diantaranya dilihat dari bagaimana cara orang itu makan. Bagaimana cara dia duduk ketika makan, bagaimana gaya dia ketika makan, dan seterusnya. Cuma disuruh makan itu aja. Dan dia tidak dipantengi ya, kalau dipantengi mungkin grogi. Bagaimana cara dia mengunyah. Hanya dengan melihat adab makan, beliau sudah bisa menilai kira-kira orang ini layak diterima atau tidak. Maka kita sebenarnya bisa belajar banyak dari bagaimana cara orang untuk makan. Baik, sekarang coba kita lihat di sini berkaitan dengan masalah barokah. Keberkahan makanan. Keberkahan makanan bisa ada pada makan yang sudah terkonsumsi, yang sudah masuk. Bisa jadi juga ada di makanan yang nempel di tangan. Bisa jadi juga ada pada makanan yang nempel di piring atau makanan yang jatuh. Nah, karena kita enggak tahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta makan semuanya. Sehingga yang di tangan kau makan, yang di piring kau makan, yang jatuh sekalipun bersihkan kotorannya kau makan. Dan di masa itu belum ada keramik. Sehingga kalau jatuh rata-rata kemana, Pak? Ke tanah. Belum ada plastik. Belum ada tempat yang bersih seperti kita. Sehingga kalau jatuh ke tanah, bersihkan kotoran, silakan dimakan. Termasuk juga yang nempel di piring, bersihkan. Baik. Mungkin orang akan berkomentar, menjilati jari. Menjilati jari, selesai makan. Kira-kira rasanya gimana, Pak? Hah? Komentar orang rasanya apa ini, Pak? Jijiki, ya. Ada enggak orang yang komentar seperti itu? Kok jijiki banget? Bahkan salah yang digunakan oleh orang yang benci terhadap Islam, di antara celahnya ini. Agamamu itu mengajarkan hal yang kotor. Apa yang ngajar? Menjijikkan. Apa itu? Selesai makan dijilati jarinya. Kok miskin banget? Sampai harus jilati makanan-makanan di tangan, jilati makanan di piring, dan seterusnya. Tuduhannya apa? Menjijikkan. Nah, ini pernah dikomentari oleh Al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi itu hidup di zaman 4, di abad 4 Hijriah. Artinya komentar seperti ini sebenarnya sudah ada ya. Di abad 4 Hijriah Al-Khattabi sudah pernah memberikan komentar tentang itu. Dan beliau mengatakan, betapa bodohnya orang yang berkomentar itu menjijikkan. Bukankah makanan yang nempel di tangannya itu juga yang tadi sudah masuk ke dalam perutnya? Karena yang diambil kan sama. Dia ngambil, nempel di tangan. Kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya. Dia ngambil lagi, dia masukkan ke dalam mulutnya. Berkali-kali seperti itu. Lalu nempel di tangannya. Nah, antara yang ini sama yang diambil sama atau beda? Kenapa yang ini dikomentari menjijikkan, sementara yang masuk berkali-kali dia enggak jijik? Padahal dari tadi dia menggunakan tangan ini. Maka, seperti itulah contoh orang yang sebenarnya berangkat dari kebencian sehingga dia memberikan komentar. Baik, kalau kita bicara jijik, ada banyak hal yang datang dari non-muslim yang jauh lebih menjijikkan. Contohnya apa, Pak? Contohnya yang lebih menjijikkan apa? Yang dilakukan oleh orang non-muslim. Makan makanan haram. Coba makan babi, makan anjing, semua doyan ya. Kelelawar dimakan, tikus juga dimakan, sampai cicak aja dimakan. Ya mohon maaf, misalnya orang di daerah tertentu kan, dia komentar, semua kaki gue makan kecuali kaki meja, semua daun tak makan kecuali daun pintu. Pernah dengar kalimat itu? Jadi mereka yang non muslim karena gak kenal halal haram, semua yang berdaging dimakan. Tikus dimakan ya. Apalagi kelelawar dimakan. Coba mungkin di googling ya, lodeh kelelawar, sop kelelawar, itu ada itu. Dan itu non muslim. Bicara mana yang lebih menjijikkan, yang sana jauh lebih menakutkan makanannya dan lebih menjijikkan. Kaum muslimin diarahkan, babi haram, anjing haram, darah haram, mereka darah ditadai, kemudian dijadikan apa? Saren, dijadikan dendeng, makan darah. Muslim gak seperti itu. Sehingga kalau dalam urusan makan, bahasa jijik dan tidak jijik, kaum muslimin jauh lebih bersih dibandingkan non-muslim. Belum lagi ya, berkaitan dengan masalah adab mereka ketika makan. Masya Allah, mereka tidak pernah memperhatikan yang namanya adab. Sehingga kalau makan, kadang kececer di mana-mana, boros, dan seterusnya. Intinya bahwasanya komentar semacam ini hanya berangkat dari kebencian. Dan ini salah satu di antara contoh sejauh mana kita mau mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anda bisa lihat ujian pertama setelah kita paham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada kita, lalu beliau ajarkan berbagai macam ajaran kepada kita. Nyatanya hanya untuk sebuah ajaran menjilati jari selesai makan, kadang kita sudah enggak mau melakukannya. Kita sudah enggak mau melakukannya. Ya, tapi itu kan enggak wajib toh, Pak? Iya, enggak wajib. Namun ini salah satu di antara adab tawaduan Anda ketika Anda sedang mengkonsumsi makanan. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, jangan ditinggalkan untuk setan, ya. Karena setan ikut makan. Wah, ini kebetulan ini. Tak kasih lombok semuanya. Enggak perlu dikomentari seperti itu. Ini hal yang gaib. Artinya kalau ada orang ngomong, misalnya saya ngomong, kok bapak di belakang nyeletuk ngomentari ucapan saya lalu bikin gergeran jamaah yang lain, kira-kira yang ngomong pertama tadi sakit hati enggak, Pak? Ya. Anda ceramah misalnya ya. Anda ceramah menyebutkan sesuatu, terus yang di belakang dikomentari, ya, dikomentari Pak G atau siapa, dikomentari Pak Dwi, ger satu masjid itu menertawakan siapa? Menertawakan yang komentar atau menertawakan yang dikomentari? Yang komentar, menertawakan yang komentar. Bisa menertawakan yang komentar atau menertawakan yang dikomentari. Mungkin gak ada orang yang ketika khutbah, ceramah, dia menyampaikan sesuatu terus dikomentari, beliau sakit hati. Apa yang terjadi di situ? Yang komentar tidak sopan. Maka bahaya mengomentari hadis. Walaupun yang menyampaikan, tapi kan yang menyampaikan bukan Nabi. Iya, tapi isinya kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya mengomentari hadis. Sebab mengomentari hadis itu sikap tidak sopan di hadapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan banyak orang seperti itu ya. Jadi disampaikan hadis tertentu, wah, terus langsung komentar. Karena dia merasa hadis ini kok aneh misalnya, kayak tadi ya. Menjilati makanan. Oh, kaya ngono kok dijilati. Jijiki. Menjijikkan dan seterusnya. Termasuk juga misalnya wala yada'ha li syaitan. Jangan tinggalkan untuk setan. Itu setan kok ngapain, Pak? Melu mangan karo. Atau coba kalau kamu makan gorengan, pas makan lombok jangan baca bismillah. Katanya kalau tidak baca bismillah, setan ikut makan. Nah, begitu makan gorengannya baca bismillah. Mana dengar komentar kayak gitu? Rasulullah SAW menjelaskan, orang kalau sholat kemudian membangun shaf, kalau shafnya enggak rapat, maka setan ikut ngisi di rentang-rentang shaf, di renggang-renggang shaf tadi. Terus dikomentari, syukur kalau setan ikut sholat jamaah. Masya Allah, ini orang enggak sopan banget di hadapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui jalur nubuah, kecuali melalui jalur kenabian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu ada kejadian ini, manusia enggak mungkin bisa tahu. Sehingga terkadang ada orang yang keburu memberikan komentar terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu sebenarnya bukti dia tidak sopan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Tawus. Kalau enggak tahu sih Atha, ya ulama tabi'in, Atha namanya, Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah rahimahullah itu muridnya Ibnu Abbas. Ketika beliau di usia sudah lanjut, ada orang yang datang kepada beliau dan menawarkan, wahai imam, saya mau membacakan sebuah hadis kepada anda. Imam Atha bilang, silahkan. Akhirnya dia bacakan hadis, didengerin dengan seksama oleh Imam Atha. Seolah-olah beliau tidak pernah mendengarnya. Oh, kayak gini ya. Setelah orang itu pergi, beliau menyampaikan, aku sudah mendengarkan hadis itu sebelum dia lahir. Aku sudah mendengarkan hadis itu sebelum orang ini lahir. Karena penghormatan beliau terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun beliau sudah pernah mendengarkan hadis itu jauh sebelum ini, tapi Imam Atha ketika mendengarkan itu boleh dengarkan dengan seksama, sebab ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan didengarkan secara seksama. Maka kalau ada pembacaan hadis riyadhus shalihin di masjid selesai sholat, kemudian anda ada di situ, sebaiknya dengerin dulu sampai selesai, baru selanjutnya silakan beraktivitas yang lain, mau keluar masjid, mau sholat sunnah, tapi kita berikan waktu untuk menghormati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya kita mau mengajak, kalau ada hadis seperti ini enggak perlu dikomentari. Kalau kamu makan jatuhkan lombok. Nah, terus kenapa? Biar dimakan setan. Kok kayak kepedesan. Loh, kayak gini kan membuat lelucon untuk hadis ya. Tidak perlu seperti itu. Hormati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, al-hadithul ashir, hadis yang ke-10 atau hadis nomor 165 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin faqala ya ayuhan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah tausiah di hadapan kami. Lalu beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala. Sungguhnya kalian akan dibangkitkan menuju Allah. Khufatan uratan ghurla." Dalam keadaan tidak pakai sandal, telanjang, dan tidak dihitan. Khufatan uratan ghurla. Tidak pakai sandal, dalam keadaan dan tidak dihitan. Kama badakna awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana dulu kami ciptakan kalian, kami akan kembalikan kalian seperti itu. Allah akan mengembalikan kita sebagaimana awal mula kita dilahirkan. Sehingga yang sekarang pakai kacamata, besok ketika dibangkitkan dari alam kubur, kacamatanya enggak ada. Enggak lihat. Besok Allah kembalikan sebagaimana saat kita lahir, tidak disunat. Kemudian telanjang, enggak pakai alas kaki, tidak pakai tutup kepala. Dan semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Aisyah ketika mendengarkan hadis ini, beliau tanya apa? Ya Rasulullah, yanduru ba'duhum ba'dha. Apa enggak lirik-lirikan? Manusia semua lanang wedok campur jadi siji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min dzalik." Suasananya lebih mengerikan, lebih genting, sampai orang mikir aurat itu enggak sempat. Kapan orang enggak sempat mikir aurat, Pak? Kira-kira kapan, Pak? Kebakaran. Ketika kita sedang mengalami bencana kacau balau itu, enggak kepikiran aurat. Sehingga misalnya dia lari tapi enggak pakai baju, dia lari mungkin auratnya nampak, dia enggak kepikiran. Kenapa? Menyelamatkan jiwa lebih penting daripada mikir aurat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim." Sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian besok di hari kiamat adalah Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Dan akan didatangkan beberapa orang di kalangan umatku. Fayu'khadhu bihim dhatash shimal. Lalu ditaruh di sebelah kiri. Fa'akulu ya Rabbi ashabi. Lalu aku panggil, "Ya Allah, itu adalah para sahabatku." Fayuqalu, kemudian dijawab, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Kau tidak tahu apa hal yang baru yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Fa'akulu kama qala al-abdus salih. Maka aku mengucapkan sebagaimana yang diucapkan seorang hamba yang saleh. Hamba yang saleh di sini siapa? Coba lihat ucapannya. "Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim." Dan aku menjadi saksi bagi mereka sepanjang aku berada di tengah mereka. Ucapan siapa ini? Ini ucapan siapa? "Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim." Ucapan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kama qala al-'abdus shalih, sebagaimana diucapkan oleh hamba yang saleh, maksudnya adalah Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, "Wahai Muhammad, orang ini melakukan pelanggaran. Dia punya ciri-ciri sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia melakukan pelanggaran." Lalu ditaruh di sisi kiri. Ditaruh di sisi kiri, sehingga Nabi SAW berusaha untuk membela. "Ya Allah, itu adalah umatku." Maka diberitahu, "Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim." Setelah engkau mewafatkan aku ya Allah, engkau yang jadi pengawasnya mereka. Kunta antar raqiba alaihim, engkau yang menjadi pengawasnya bagi mereka. Kemudian disampaikan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum. Sesungguhnya mereka jadi murtad setelah kau tinggalkan mereka. Ala aqabihim, mereka balik ke belakang, maksudnya murtad, pindah agama. Mundu faraktahum, sejak engkau meninggalkan mereka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ghurlan artinya ghaira makhtunin, yang tidak dikhitan. Baik. Ada orang yang salah paham dengan hadis ini. Dan sampai salah pahamnya fatal sekali ya. Fatalnya itu sudah sampai beda agama dengan kita. Yaitu orang Syiah. Karena mereka menganggap bahwasanya hadis ini dalil semua sahabat setelah ditinggal mati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu murtad. Innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim. Mereka selalu bertahan murtad mundu faraqtahum, sejak kau tinggalkan mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Kalau klaim mereka benar, berarti yang murtad tidak hanya sahabat, termasuk para ahlul bait yang hidup pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib murtad, Fatimah juga murtad, Hasan dan Husain juga disebut murtad. Kalau kemudian mereka konsekuen dengan pernyataan bahwa para sahabat setelah ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya murtad. Tapi nyatanya mereka memurtadkan para sahabat dan mereka mengkultuskan Ahlul Bait. Yang satu dianggap musuh, yang satu disujudi. Sujud kepada Hasan Husain, sujud kepada Ali, sujud kepada Fatimah. Tapi di saat yang sama mereka mengafirkan para sahabat yang lain. Selain Ahlul Bait yang tidak dikafirkan Syiah, itu hanya ada beberapa. Di antaranya adalah Salman. Salman Al-Farisi, ini tidak dikafirkan orang Syiah. Yang kedua diantaranya adalah Al-Miqdad. Itu tidak dikafirkan oleh orang Syiah. Selain itu dikafirkan. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan mereka beralasan dengan hadis ini. Baik, padahal yang dimaksud di sini adalah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ada banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya padahal mereka sudah tahu kebenaran Islam. Itu yang dimaksud innahum lam yazalu murtaddin, mereka senantiasa murtad meninggalkan agamanya. Ala aqabihim mundu faraktahum, sejak engkau tinggalkan mereka. Wallahu a'lam. Ya, karena orang Syiah, wallahu a'lam, orang Syiah membela Ahlul Bait untuk menyerang selain Ahlul Bait. Pertimbangannya, kenapa kok Ahlul Bait yang dibela? Wallahu a'lam. Ahlul Bait bagi mereka kan punya posisi khusus. Kita menghormati Ahlul Bait, tapi tidak mengkultuskan Ahlul Bait. Jadi kelompok sesat karena latar belakang politik kan dua ya. Pertama, Khawarij. Ada kelompok sesat karena latar belakang pemikiran. Ada sekte sesat karena latar belakang politik. Nah, yang karena latar belakang politik yang menonjol dua, Khawarij dan Syiah. Khawarij ini enggak senang dengan Ali. Syiah kebalikannya, mengkultuskan Ali. Jadi seperti antitesis. Maka dia muncul sebagai respon karena ada kelompok yang benci Ali, maka dia membuat respon mengkultuskan Ali. Dan setiap yang ekstrim menyimpang. Kebenaran ada di mana? Yang di tengah. Yang ideal itulah yang benar. Wallahu a'lam. Pun cakap? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita kembalikan ke jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan. Pakai mikrofon enggak? Mikrofonnya enggak bisa. Enggak bisa. Baik, silakan. Boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung, bisa dipakai mikrofonnya biar enggak begitu jelas. Dalam tanda petik tadi ya. Tanda petik apa? Tanda kurung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang ini banyak dalam tanda petik ulama, yang dikatakan ulama atau pemimpin pondok ya Ustaz, itu yang kena apa ya, kena perkara karena dia dalam tanda petik berbuat tidak baik kepada muridnya yang perempuan dan juga kadang-kadang laki-laki.
Ya, pelecehan seksual.
Iya, pelecehan seksual. Ya. Nah, itu kan tolong ini berkaitan dengan hadis 164 ya. Dan itu bagaimana begitu. Terus dikaitkan dengan juga yang makanan itu ya. Bagaimana kalau memang sengaja kalau makan itu enggak dibersihkan biar kucing itu boleh makan gitu loh. Jadi ini disisakan untuk kucing. Jadi biar enggak bersih banget gitu loh, agar kucingnya seneng gitu loh. Nah itu bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ya, tentang fenomena tokoh agama yang banyak menjamur namun pelanggarannya juga banyak. Saya kira tokoh agama di tempat kita tidak lebih parah dibandingkan yang ngaku nabi palsu ya. Tidak lebih parah dibandingkan yang ngaku nabi palsu. Atau ada yang ngaku dia telpon Tuhan misalnya, sehingga ya Allah riayanya kapan? Jemua ya, terus hari rayanya Jumat. Fenomena seperti itu akan terus ada, sehingga orang memanfaatkan peran agama tapi digunakan untuk melakukan perbuatan yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Ada yang pelanggarannya pelecehan seksual, ada yang pelanggarannya apalagi pengkhianatan terhadap dana masyarakat, penggelapan dana umat. Ada yang pelanggarannya ngaku nabi, ada yang pelanggarannya ngaku Jibril dan seterusnya. Ya, seperti itulah manusia. Dan itu bagian dari ujian hidup, sehingga kita sebagai masyarakat tinggal pinter-pinter. Kamu mau pilih yang mana? Di sini ada orang yang seperti ini, di sana ada orang yang seperti itu. Tapi nyatanya tetap laris. Sehingga saat ada korban satu, korban dua, korban tiga misalnya, walaupun mungkin belum sampai bocor, itu kan yang bersangkutan tetap bertahan. Bahkan kadang tetap diizinkan untuk atau diberi mimbar. Sampai ketika korbannya banyak, ya barulah kemudian di-cut. Nah pertanyaannya, itu yang jadi korban kok mau? Bahkan ada yang jadi korban tapi tetap setia. Nah, terus sampai jadi film kan ya. Masya Allah. Sehingga ada pernikahan namanya nikah apa? Nikah batin. Dimana tidak perlu ada wali. Karena sang guru lebih berhak. Sehingga dia bisa menikahkan muridnya sendiri dengan dirinya sendiri. Maka pengantin laki-laki sekaligus jadi wali. Nah, itu kan benturan kepentingan jadi. Mana mungkin bisa ada pengantin sekaligus jadi wali. Tapi kayak gitu kok ada yang mau. Dan seperti itu laris. Pengikutnya banyak. Makanya adanya orang-orang menyimpang, seharusnya kan bagi kita menjadi pelajaran. Disinilah bukti bahwa tidak semua yang bicara agama layak untuk diambil ilmunya. Ternyata ada orang yang bicara agama, tapi justru dia malah ngajarin yang gak benar. Itu mungkin sebagai komentar untuk kasus-kasus itu ya. Tapi dikaitkan dengan hadis 164 tentang adab makan tadi, saya gak tahu nih apa hubungannya. Ya kalau dihubung-hubungkan bisa saja, tapi nanti jadinya aneh ya. 163. Kalau hadis 163 ya berarti dia termasuk yang nyemplung neraka tadi ya. Karena sudah berusaha ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tetap nekat masuk. Wa antum tafallatuna min yadayya. Dan kalian lepas dari tanganku. Loh, katanya ulama itu ahli waris para nabi. Menurut Bapak Ibu, yang melakukan pelecehan seksual itu layak enggak disebut ulama? Ya tidak. Berarti kan dia bukan ulama. Ulama Rabbani, alim Rabbani, ya kita sudah bisa menilai. Dia yang belajar dan dia komitmen dengan ilmu yang dia pelajari. Dan dia ajarkan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dia pelajari. Itulah alim Rabbani. Tapi kalau yang modelnya kayak tadi, memanfaatkan agama untuk keuntungan pribadi dan seterusnya, ya kita sepakat orang seperti ini bukan ulama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Menyisakan untuk kucing. Nek sayur lodeh kucing doyan buatan. Oh lauknya, lauknya, lauknya yang ditinggal, lauknya ayam. Ya berarti nasinya habis, tinggal sisa ayamnya. Kalau nasi kucing doyan nggak pak? Hah? Campur ikan, campur ikan dikepel-kepel doyan. Tapi kalau cuma nasi saja kucing nggak doyan. Kita tidak tahu ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan binatang itu selera makannya tertentu dan tidak bisa ditukar. Mati kucing dari kecil, itu dikasih rumput saja gitu Pak. Jadi di, habis dikasih susu kan, kecil susu ya. Susu terus dikasih rumput. Kira-kira bisa berubah enggak Pak? Uninnya bukan meyong tapi jadi mbek. Bisa berubah enggak? Hah? Enggak, saya bicara yang lain. Kuasa Allah ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Seperti ini makanannya hanya ini. Dikasih yang lain enggak doyan. Walaupun dirawat dari kecil misalnya, terus dikasih rumput, diblenderkan rumput misalnya, tetap enggak doyan dia. Masya Allah. Baik. Boleh enggak ngasih makan kucing dengan sisa makanan? Silakan. Sebagaimana kita boleh ngasih makan kucing dengan makanan baru. Jadi dengan habis goreng ikan, kasih satu ke kucing, silakan. Dan ketika orang merawati binatang piaraan, dia punya kewajiban nanggung nafkahnya. Ya. Makanya para ulama mengatakan, ada tiga sebab nafkah itu wajib. Pernikahan, nasab, kepemilikan. Pernikahan itu istri, nasab itu anak, orang tua. Kepemilikan itu binatang piaraan. Maka Anda ngasih makan kucing, itu sama dengan memberi nafkah kepada kucing. Mau dikasih ayam baru, ayam sisa, ikan baru goreng, bebas. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.